Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Zotan jonzotning joni uning qonidadir. Men qonni sizlarga qurbongoh ustida chiqarishingiz uchun va shu yusin gunohlaringizdan poklanishingiz uchun berganman. Jonni bildiruvchi bu qon sizlarni gunohlaringizdan poklaydi deb yozilgan Levitlar kitobining 17-bobi 11-chi oyatida. Aslida eski ahdda gunohlarga kechirim olish yo'llari a'lo darajada yo'lga qo'yilgan edi. Chunki gunoh qildingmi, demak bironta jonivorni so'yib, qurbonlikka keltirib va sodir etgan gunohlaring uchun kechirim ol. Masalan, Muso payg'ambar ham xalqning sodir etgan gunohlari uchun o'zini jazolashini Xudodan yolvorib so'ragan va o'zining ismini hayot kitobidan uchirib tashlashini iltijo qilgan edi. Bundan tashqari, gunoh sodir etgan odamlarni o'ldirishganlarini ham eski ahd kitobidan ko'rishimiz mumkin. Lekin Xudovand o'zining mehribonligi ila gunohlar uchun hayvonlarni so'yib, qurbonlik keltirishlariga ruxsat bergan edi. Endi yangi ahd kitobini ko'radigan bo'lsak, hayvonlarning qurbonlikka bag'ishlanishi yetarli emas edi. Qurbonlikka bag'ishlangan hayvonlar faqatgina Rab Isoning o'limini ramzi edi xolos. So'yib qurbonlikka keltirilgan hayvonlar kimning gunohi uchun to'lov bo'la oladi? Bunday to'lovni faqatgina Rab Iso amalga oshira oladi xolos. Shuning uchun Rabbimizning xojdagi azobli o'limi yangi ahd uchun ham, eski ahd uchun ham birdek o'z ta'sirini o'tkaza oladi. Eski ahd davrida yashagan insonlar Rabbimizning xojdagi o'limini va barcha insonlarga shu orqali kechirim berishini kutib yashab o'tgan edilar. Xudovand Rabbimiz Iso Masihning xojdagi o'limini dunyo yaratilishidan oldin rejalashtirib qo'ygan edi. Sizlar benuqson va beg'ubor qo'zi qoniga o'xshab, Masihning qimmatbaho qoni evaziga qutilgansizlar. Masih dunyo bino bo'lishidan burun tayinlangan bo'lsa ham, zamonning oxirida sizlar uchun paydo bo'ldi deb yozadi 1-chi Butrus kitobining 1-bobi 19 va 20 oyatlarida. Shunday qilib aziz radio tinglovchi, Rab Isodan boshqa qutqaruvchi yo'q. Faqatgina u barcha iltijo qilgan insonlar uchun kechirim bera oladi. Azizlar, bugungi mavzuga yakun yasashdan avval sizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz radio tinglovchilar.